Os asumito de socialistas de Galicia vimos ya decir ao señor Rueda que sexa valente, que se deixe de cañas coas súas amizades perigosas e que se tome unha caña de realidade coa mocidade galega. Con eses estudantes universitarios, as cales lles nega unha política de vivenda adecuada e as cales lles nega un transporte, unha conectividade en bus e tren xusta. Decímoslle que se senta a falar cos pais e as nais, os cales lle sube o prezo do comedor un 21%. Decímoslle que fale con eses estudantes de FP, os cales lle reduce a presencialidade da súa docencia para desmantelar o servizo da FP. Galicia non vai de cañas, senón de políticas educativas.